Kakšne so bistvene razlike med posameznimi štipendijami?
Praviloma je razlika ta, z kakšnega namena oziroma s kakšnim namenom so dodeljene. Zoisove štipendije so namenjene tistim, ki izkazujejo visoko šolski oziroma študijski uspeh in hkrati tudi neke izjemne dosežke. Državne štipendije so namenjene tistim, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Štipendije za deficitarne poklice so tiste, ki jih lahko prejmejo dijaki, ki se odločajo za izobraževanje na programih, ki jih v Sloveniji na trgu dela primanjkuje. Kadrovske štipendije pa podeljujejo sami delodajalci, prav tako tistim, ki se izobražujejo na področjih, za katere ima delodajalec interes, torej je namen tega kadrovskega štipendiranja tudi potem zaposlitev po zaključku izobraževanja. So pa potem poleg teh štipendij, ki se pač po zakonu tudi podeljujejo, imajo pač tudi druge štipendije, naprimer občine nekatere podeljujejo in podobno.
Te štipendije se razlikujejo tudi glede višine in pogojev za pridobitev. Kako se odločiti za izbiro najprimernejše?
V tem primeru se mora pozanimati, če so nekatere štipendije združljive ali ne, saj je možno recimo kadrovsko in državno hkrati prejemati, če seveda tega dodeljevalec kadrovske štipendije ne prepoveduje, tako da je pomembno predvsem, da se ti kandidati zelo dobro pozanimajo. Hkrati je pa tudi možno recimo Zoisovo ali pa državno štipendijo uveljavljati istočasno in v prvem primeru potem, če kandidat izpolnjuje pogoje za obe, potem, ko mu je ena že dodeljena, se ga v drugi obvesti o možnosti, da tudi tam izpolnjuje pogoje, kakšna bo višina in potem se ima še vedno čas odločiti, da recimo se odpove prvi in potem prejema raje drugo, ker je mogoče višja, bolj ugodna za njega z kakšnih drugih razlogov in podobno.
Kdaj se iztečejo roki za oddajo vlog in podaljšanje pri posameznih štipendijah?
Glede podaljšanja je tako, da vse, kar je bilo podeljeno načeloma po novem zakonu, torej državne in Zoisove štipendije, seveda v tem primeru tudi štipendije za deficitarne poklice, mora štipendist vložiti vlogo najkasneje do izteka tekočega šolskega leta, če želi štipendijo prejemati neprekinjeno. A ne, torej pomeni, da recimo bi bilo to za dijake do 31.8., za študente do 30.9. letos, če pač se izobražujejo v Sloveniji, če se izobražujejo v tujini, pa pač glede na njihovo dejansko šolsko oziroma študijsko leto. Zdaj pri državni in Zoisovi štipendije velja tako, da če slučajno ta rok zamudijo in vložijo kasneje, še vseeno lahko prejemajo štipendijo, ampak za zamikom, torej pač kakšen mesec, dva, odvisno od tega, kdaj so vložili vlogo, niso upravičeni do štipendije, ampak šele od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, medtem ko pri deficitarnih štipendijah pa to ne gre, torej pomeni, če zamudijo rok, mi jim štipendija eno leto miruje. Glede uveljavljanja nadaljnjega prejemanja drugih štipendij, morajo pa pač štipendist preveriti pri tistemu, ki mu štipendijo dodeljuje. Kar se tiče pa vloge za oddajo vlog, tudi tukaj velja recimo za državne štipendije prav tako, če hočejo prejemati za prvim dnem šolskega oziroma študijskega leta, mora najkasneje tisti mesec pred tem vložiti, torej dijaki spet avgusta, študenti septembra. Lahko se pa državna štipendija uveljavlja tudi kadarkoli tekom leta, recimo če nekdo sredi leta začne izpolnjevati pogoje, lahko jo tudi zaprosi za njo marca, aprila in tako naprej. Za Zoisovo štipendijo pa so potem roki v začetku septembra oziroma v začetku oktobra za študente za dodelitev po novem zakonu. Za dijake je 7. september 2016 in za študente 7. 10. 2016, pri čemer je pomembno pri teh rokih tudi način vložitve. Se pravi, če študent vloži vlogo osebno ali pa priporočeno po pošti oziroma s povratnico, v tem primeru mora najkasneje zadnji dan roka to urediti. Če pa pošlje z navadno pošto, potem mora pa to urediti toliko prej, zaradi tega, ker potem šteje šele rok, ko je dejansko vloga prispela na sklad. Se pravi, je bolj poslati potem kakšen dan ali pa več prej, pa s priporočeno pošto, a ne zaradi tega, da se zagotovi pravočasnost vloge.
Kakšne so obveznosti posameznika, ki prejema štipendijo?
Tudi te pogoje oziroma obveznosti so vezane na samo štipendijo, torej so različne. Pri recimo državni in Zoisovi štipendiji seveda to pomeni ustrezno zaključek letnika, ki ga upravljajo, napredovanje v višji letnik vsako leto. Potem recimo za nadaljne prejemanje mora dokazati, da še vedno izpolnjuje tudi pogoje za nadaljne prejemanje. Pri Zoisovi štipendiji torej recimo poprečje ali ustrezno poprečno oceno ali izjemni dosežek. A ne, tako da v bistvu pri kadrovskih štipendijah je običajno potem tudi zaposlitev za določen čas po zaključku izobraževanja pri tem delodajalcu, ki je dijaku oziroma študentu za štipendijo pomagal pridobiti izobrazbo in tako naprej. Se pravi, se mora tudi dober vsak štipendist glede obveznosti pozanimati. Praviloma tudi mora poskrbeti za redno obveščanje, a ne? Se pravi, če se karkoli spremeni, da je spremenil program, da ne bo zaključil ali kar podobnega, a ne? Da to uredi še pravočasno oziroma predhodno obvesti, se pozanima, je to sploh možno narediti, se pravi, ali bo štipendijo še ohranil potem, ko spremeni ali ne. In podobno. Ne? Tako da v bistvu je to zelo pomembno, da te stvari preverijo prej, ne pa najprej nekaj naredijo, ker to lahko potem je posledica že prenehanje štipendije, vnaprej se da pa doskrat potem narediti ta spremembe na primeren način, da lahko štipendijo prejemajo tudi potem v spremenjenih okoliščinah.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala.